Eeggannoon namoonni vaayirasii koronaa irraa dursanii of eeguuf taasisan yeroo gabaa ayyaana waggaa haaraatti gadi bu'aadhaa jedhan jiraattonni magaalaa Amboo hangi tokko. Kabaja ayyaana bara haaraa Itoophiyaa bara 2013 wal qabate mootummaan jaalalli uummata biyyatti gidduu akka jiraatu gochuu irratti akka hojjetu akkasumas ajjechaawwan bakka garaa garaatti raawwatama jedhanis akka dhaabsisu gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Birraa bari'uu wal qabatee namni hundumtuu ni gammada. Magaalaa Amboo keessatti kaleessa haalli jala bultii ayyaana waggaa haaraa maal fakkaata jechuun gabaa bushaa'eef bakkeewwan birootis argamuudhaan jiraattota magaalaa Amboo keessaa haga tokko dubbisnee turre. Haala gabaa ibsuutiin jalqabu.
Kennaa hojjechaa jira. Olmastu waan hundi isaatu dabalaa jira gateen qaala'insi gabaas haga ta'e jira. Oolaan faanis dabalaniiru.
Addee Soofiyaan jedhama. Gabaan ayyaana bareedaadha garuu widdiidha. Widdiidha gatiinsa ol ka'aadha dabalaadha. Kurtiin birii 32 gurgurra. Ambiraan manqaaquun birii ijaaru birii ijaan gurgurree hin beeka. Dhadhaan 280 akkasitti gurgurree hin beeka.
Jamaa lafiin jedhama. Olaa kana gaaka bituu gabaan baay'ee mi'aara. Birii 3,500 bitee kan baay'ee dabaleera si jechuu nan danda'a. Kan barree darba irra amma lukkuun illee birii 700-600 gateetti.
Ayyala kana hoolota sinan gurgure lukkuu gara 10 wayiin gurgure 450 gurgureera. Warra xixiqqaa ammoo kan 350 gurgure jira 300 kan hin gurgure. Gabaan baay'ee ho'aadha maal jedha.
Kukkuma isaa Gulummaan jedhama. Gabaan ayyaana baay'ee qaala'insa qaba. Hoolonni illee baay'ee mi'aanii jiru. Barreen gadda. Olaa 1,800 hin bitamu amma hanga 3,000 kan jechaa jiranii qaala'insi gabaa baay'ee ulfaatee jira. Haaluma jireenyi yeroo ammaa kana haalli nageenyaas waanta hin jirree fi miidhaan guddaan uummata irra ga'ee jira jedhee yaadaa jira.
Maqaan koo Dachaasaa Daariidha. Barataadha yeroo boqonnaa koo hoolotan daldaala. Gabaan irraa gaariidha waan jedhu. Hoolonni gaariidha. Gatiin isaanii gaarii 65 hanga 30 jira hoolonni gaarii.
Yeroo kabaja waggaa haaraa kanatti garuu vaayirasiin koronaa jiraachuun isaa matumaa dagatameeraa jedhu. Tattaaffiin namootni kanaan dura weerara kanarraa of eeggachuudhaaf taasisaa turan yeroo ammaa kana hir'isuu isaa hubannee jedhan.
Maqaan kiyya Taaddasee jedhama. Sochii baay'ee jira ayyaana kana dabalatee. Namoonni sababii koronaadha manaan ba'an ture. Amma sababii ayyaana kanaatiif namoonni baay'een bakkee irratti mul'atu. Of eeggannoon dhibee koronaa kanaa immoo amma gadi bu'aa ta'uusaa nan argaan jira. Kun baay'ee rakkina guddaa uumuu danda'a.
Olmos namni hundumtuu naannoo koorratti warreen argu dargaggeessis ga'eessis jaarsoliinis namni maaskii keessa illee jiru of eeggannoo haga ta'e dagatan fakkaata. Kun immoo miidhaa cimaa qaban irrattis ta'ee saba keenya irratti jechaadha. Osoo of eeggannoo cimaan godhamee ba'eessa dhibeen kun daddarbaadha qilleensaan daddarba.
Maaksii uffachuu qaban jedha kanan uffachaa jiru garuu asitti namni hordofu hin jiru otoo uffatanii baay'ee gaariidha uffatanii immoo hanqannas. Akkas.
Namni tokko of hin eegu. Koronaan hin baade jedhama. Nama miidiyaa dhaggeeffatu immoo jira. Of eeggannoo jiru akkuma argitu kana namoonni maasii keewwatu. Nuyi warra maasii keewwatu namoonni bu'aa hin kolfu. Of eeggannoo nu barbaachisa.
Walittuun ayyaanni fi korona baay'ee namni irraanfateera korona. Baay'ee of eegaa jiru namni. Maaksii malee deemaa jiru. Kun hir'ina isaaniiti. Maaksii fayyadamuu qabu saanitaazarii harkatti qabachuu qabu.
Hawaasni yeroo ayyaana kana kabajutti dhibee koronaa irraa bifa of eeggateen ta'uu qabaa jechuun ergaas dabarfatanii jiru. Bara 2012 moofaa jedhamee geggeeffame keessatti yaadannoo ta'anii wantoota hafan muraasa yaadachuun bara 2013 waan ta'uu qaba jedhan haala kanaan dubbatanii jiru jiraattota keessaa.
2012 baay'ee bara gaddisiisaa ture. Lubbuun namaa bakkeetti dhangala'aa ture. Duuni akka malee ture. Waan akka tasaatu argama ture. Dhibeen akka malee ture. Beellillee iddoo iddootti lolaan iddoo iddootti immoo waan cigaatu argaa ture. Mootummaanis immoo ajjechaa seeraan alaa kana ta'uu akkaataa seeraan lubbuu namaa akka hin baanne lubbuun eenyumaayyuu lubbuun saba kamii akka hin baanne yaada kanatti yaadamee karaa mootummaas karaa uummataa immoo sabaaf sablammoonni wal jaallatanii akkamitti akka biyyi kun jireenya ishee jirre mootummaa yaadanii baay'eessadha.
Rakkina baay'ee ture bara 2012 kana keessa 13 keessatti garuu otu kun dhalachuu baate haalli siyaasa biyya keenyaas otu tasgabbaa'ee dhibeen addunyaa raasaa jiru kunis otu badee jedheen hawwa.
Barri 2012 sababoota adda addaatiin uumaa waan baay'een rakkina godhatee jira. Dhibeen kunis dhibeen addunyaa irratti eenyu jedhe kun namoota irratti dhiibbaa guddaa godheera. Rakkoonni biraas rakkoon nageenyaas iddoo baay'eetti mul'achaa jira. Namoonni adda addaa hidhaa waan adda addaatiin jiranii fi sababa sanarraan uummanni baay'ee miidhamee jira. Artistiin jala taman ak nukesa daba munsa baye nu gadi sise jira gadda gudda fi gadda amana jiramne nu tiraga ne jira barakuma la mafuda saditimo waqayyo nagenya nu hume biyikenya biyanagataate biya misoma takanu ta tawi gudda ran kaba
radio sagale america fla kormelka amburra the